Takže dnešní téma má název o rozluce. Půjdeme rovnou k věci. Matouš 5, 31, 32. Pán Ježíš tady říká, také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. To je tak jednoduchý. Když se to člověk přečte, tak si řekne ano, jako je to jasný, rozvod je zakázán a kdo by se rozvedl a chtěl se znovu oženit, cizoloží. Pán Ježíš to postavil tak jednoznačně a jasně a přesto, co s tím dneska se stalo, kolik vysloveně komplikovaných záležitostí člověk musí řešit, kolik rozvodů, kolik různých nových sňatků a já nevím čeho všeho a příbuzenských poměrů. A já jsem to vždycky toto slovo viděl jednoznačně, jasně, ale jednou jsem se dostal do situace, kdy jsem najednou jednoduše nevěděl. Já vám ten příběh řeknu, aniž bych kohokoliv jmenoval. Doufám, že to ani nebude podle těch indicí nalézt, ale byl jsem jednou postaven před takový obtížný úkol. Dva mladí cizinci. Zapálení pro Boha. Opravdu, takový nadšení pro Ježíše byste snad nenašli. Modlitebníci, skrze ně přišlo spoustu a spoustu cizinců ke Kristu. Vydali se Bohu, měli úžasné svědectví a najednou měli být pokřtěni a vyšlo najevo, že je to manželský pár a každý z nich je fingovaně oddán s někým jiným. Aby mohli být v této zemi, tak každý z nich musel mít nějakého partnera nebo manžela, manželku v této zemi. A protože byli nevěřící a ještě neznali Pána Ježíše, tak se fingovaně rozvedli. Fingovaně si každý vzal muže a ženu v České republice. Potom sem přišli, to znamená, že tady mohli být, protože měli vlastně životního partnera v České republice. A dále spolu žili. A najednou přišli ke Kristu a chtějí být pokřtěni a každý žije v manželství fingovaně. Co s tím? A najednou tady to čtete tak jasně a ve skutečnosti může přijít situace, která je tak komplikovaná. Tak co, mají se rozvést? Bůh nenávidí rozvod. Mají spolu rodinu. Mají žít spolu, když jsou fingovaně oddáni. A když se rozvedou, okamžitě budou vyhoštěni. Byli krátce věřící. A najednou člověk vidí, jak je učení o rozvodech a sňatcích komplikované a co všechno z toho lidé dokázali udělat. Oni v Kristu přijali odpuštění a tohodle toho se dopustili ze svého starého života. Ale čím více lidé odpadají od Boha, čím více kašlou na ty jeho předpisy, na jeho doporučení, nařízení, tím horší a horší to je, tím více a více je rozvodů a tím komplikovanější to je. A teď já jsem vyfasoval tady ten verš, abych kázal Matouš 5, 31 a 32. Vypadá to jednoduše, ale jak je to v dnešní společnosti neskutečně složité, kolik rozvodů, kolik zpětných sňatků, jeden věřící, jeden nevěřící, jeden odpadlý, jeden ještě neodpadlý. A já nevím, co všechno může být. A vy tady máte takový jednoduchý příkaz od Pána Ježíše. A já jsem si řekl, že se nebudu pouštět do složitých konstrukcí, protože pokud se vyznáte v matematické kombinatorice, tak bych tady musel kázat, já nevím, jak dlouho na různé možné důsledky, jak to řešit, co udělat. Ale protože jsme tady křesťané, kteří znají Pána Ježíše Krista, tak bych dal důraz na to, jak těmto věcem především předcházet, proč se dějí a co s tím. Paralelně s tímto místem Matouš ještě o 14 kapitol dál toto popisuje trochu komplexněji. Je to Matouš, 19. kapitola, 3. až 12. verš a tady se píše. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim. Nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž, otce i matku, a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Pokud bychom byli liberálním sborem a věřili jsme, že se člověk vyvinul z opice, tak by dost dobře jsme nemohli se postavit na ta slova, která tady Pán Ježíš říkal, protože on se odkazuje do ráje. Odkazuje se na historického Adama a historickou Evu, kteří žili a jejichž geny všichni neseme. A tak já bych se obrátil do knihy Genesis, na co tady vlastně Pán Ježíš poukazuje. Co je tím důrazem, tím gro, který tady Pán Ježíš vypíchl a ukázal. Když se ho ptali, jak to je s těmi rozvody, tak on ukázal na počátek. Ukázal na boží záměr s lidstvem a s člověkem. A proto i my se musíme vrátit teď do těch počátků. Je to Genesis, první kapitola, budeme číst od 26. verše. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se, množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Takže vidíme tady jednu věc. Bůh stvořil člověka. Máme tady dvě zprávy v knize Genesis. Jednou je člověk Adam, ten, kdo je živý, kdo je vzat z hlíny, Adam. A ten druhý boží obraz je, že člověk je božím obrazem jako muž a žena. Skutečným božím dokonalým obrazem je Pán Ježíš Kristus. Ale záměr s člověkem je, že k tomu, aby člověk mohl naplnit první boží přikázání, rozmnožit se a naplnit, tak ten Adam jednoduše k tomu potřeboval ženu. Ono to bez toho nešlo. A muž a žena, manželé, jsou božím obrazem. Vidíme v Bibli, že Bůh sám říká, budu ti utírat oči jako matka. A zároveň ukazuje, že on je otec. Já nejsem žádný genderový psycholog, abych tady ukazoval ženskou úlohu v božím otcovství. Bůh je otec. Pán Ježíš byl muž. Ale k božímu obrazu je stvořen muž a žena. A já jsem si tady připravil takový základní manuál nebo takový obraz, obraz manželství. A jenom tak krátce bych se zmínil, než začnu mluvit o tom manželství, tak někdy lidé, kteří nežijí v manželství, s tím mohou mít trochu problém. Já se tím tady teď nebudu zabývat, ale přečetl bych vám radu apoštola Pavla z 1. Korinským 7. kapitoly 27 až 29. Přivázán-li k ženě, nehledej rozvázání. Jsi-li pro ženy, nehledej ženy. Pakli by ses oženil, nezhřešíš. A vdala-li by se pana, nezhřešila by. Ale trápení těla míti budou. Takový, jáť pak vám odpouštím. Ale to teď pravím vám, bratři, protože čas ostatní jest ukrácený. Nezáleží tedy, aby ti, kteří mají ženy, byli, jako by jich neměli. To trochu nesrozumitelné, já radši používám v těchto věcech kralickou Bibli, ale nebudu o tom mluvit dlouze. Ale Pavel tady jasně říká, že je pro muže i pro ženu lepší, aby se neženili. Já jsem byl kdysi vedoucí mládeže a když jsem tohleto říkal, tak zejména svobodné sestry tento verš neměly rády. Oni hrozně moc toužili se vdát. A bratři v takové té prvotní horlivosti a zapálenosti pro Boha často tenhle ten verš citují. Když jsem slyšel, že vznikl takový klub svobodných mužů a jmenovali se Svobodní až do vytržení, až do příchodu Krista. Všichni se oženili nakonec. Jo? Ale přesto tato slova nelze brát na lehkou váhu. Nelze je vytrhnout. A Bible mluví komplexně, ale přesto, jestliže nežijete v manželství, nic se neděje. Bůh je vaším Bohem stejně a mohu vám říct, že lidi, kteří velice touží po manželství, už, aby to bylo, jsou pak velmi zklamaní. Protože oni touží, že to naplní nějaký jejich deficit, že se budou mít lépe. Budou se mít tak, jak věří a budou se mít podle toho, jak milují Boha. A proto nemyslete si, že manželství vyřeší nějaký váš problém prázdnoty nebo váš problém nějakého citového deficitu. Nevyřeší. Ten problém vyřeší jenom Bůh. A nejde o problém, ale o vztah s živým Bohem. A proto Pavel věděl, o čem mluví. Ale to říkám jen tak pro povzbuzení, abyste se nermoutili tím, protože až jednou vstoupíte do manželství, už nevede cesta zpátky. To je do životí. A já sám, když jsem se tímhletím stál, tak to pro mě byl dost takový krok víry, protože jsem věděl, že já už z toho zpátky nebudu moct nikdy vystoupit. Jako ze všeho možného se dá, ale z tohoto se nedá. A tak já teď budu mluvit jenom o manželství. Ale vy, kdo jste svobodní, radujte se z toho. Dokonce jsem tak provokoval mládež. Oni říkali, a přece jako Bůh chce a tak dále. A já jsem říkal, víte, apoštol Pavel říká, usilujte o vyšší dary. A tady Pavel říká, manželství i být sám je dar, ale být sám je lepší. A tak usilujte o vyšší dary. Usilujte o to, abyste mohli hlavně naplnit Boží vůli. A tak já jsem tady si to manželství dal do takových tří pohledů. První je, že je to princip služby Bohu. Když člověk vstupuje do manželství, tak tady nejde o to, aby ten druhý naplnil nějaké mé vlastní potřeby, nebo abych konečně našel někoho, kdo mě má rád, abych byl milován, abych přijímal. Ale to, proč Bůh stvořil manželství, je k tomu, aby mu člověk mohl sloužit. I dal Adam jména všem hovadům i ptactvu nebeskému a všeliké zvěři polní. Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla. Protož uvedl Bůh tvrdý sen na Adama i usnul a vyňal jedno z žeber jeho a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu a přivedl ji k Adamovi. I řekl Adam, teď tato jest kost z mých kostí a tělo z mého těla. Tato slouti bude mužena, nebo z muže vzata jest. Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou a přidržeti se bude manželky své i budou v jedno tělo. Takže to, proč stvořil Bůh Adamovi manželku nebo ženu, bylo především z toho, aby mohli sloužit Bohu. Jestli vidíte manželství skutečně jenom jako úřad, který bude pro vás a bude naplňovat vaše potřeby, je to vedle. Člověk je stvořen k tomu, aby se množil, aby naplnil zemi, aby podmanil všechny živočichy, aby spravoval zemi, a to i po svém pádu, prosím pěkně, i tehdy, když Adam zhřešil, tak Bůh to stále opakuje, třeba v 9. kapitole Genesis, že se mají lidé rozptýlit, oni si udělali věž, aby nemuseli, ale stále tady tento příkaz je. Takže především chceš-li Bohu lépe sloužit a věříš, že tě Bůh povolává, abys tomu měl ženu, tak to je princip, proč vstoupit do manželství. Jestliže chceš manželku z něčeho jiného, než tomu naplnit Boží vůli, žít skutečně požehnaný život jako Boží syn na této zemi, tak s největší pravděpodobností budeš mít potom v manželství problém. Je to jedna ze základních atributů manželství, lépe sloužit Bohu. A jak vidíte, neznamená to sloužit Bohu, že tady někdo stojí za kazatelnou a káže. Ale je to praktická služba podmaňování. Vaše služba je vaše zaměstnání. Vaše služba je vychovávat děti. A to všechno je služba Bohu především. Takže je to princip služby Bohu. Je tady napsáno, že ta žena je pomocnice. Já jsem byl v církvi, kde se stále kladl důraz na autoritu, na podanost ženě muži, to je biblické. Ale říkalo se, podívejte se, ta žena, to je ezer, to je jenom pomocnice. A často se říkalo, víš, Maruško, Bůh tě povolal být pomocnicí. A bylo tam tak trošku slyšet, jako budeš tak trochu jako níž, jo, pod tím manželem. Co je tady napsáno? Ezer. Ezer, hebrejský pomocník. Bůh sám říká, já budu tvým pomocníkem, já budu tvým ezerem. Znamená to snad, že bude Bůh pod mojí autoritou, když je ezer? Nikoliv. Vrátím se k tomu. Ale podívejte se, z čeho Bůh vzal tu ženu. Z žebra. On ji nevzal z hlavy, aby nad mužem panovala, aby mu říkala, co má dělat, aby ho vedla, aby ho směřovala. Nestvořil ji ani z nohy, aby nad ním muž stál, aby pokořil. Ale stvořil ji z žebra. To je, četl jsem jednou, není to z mé hlavy, že žebro je od srdce. Stvořil ji, aby mu byla rovna. Pomocnice jemu rovna. Není ani výš, ani míň. Má úplně stejnou hodnotu, má úplně stejnou váhu. Má jenom jinou roli a jinou úlohu. Takže je to princip služby Bohu. Ten druhý princip, který je určitě neopomenutelný, jsem nazval princip vzájemnosti. Bůh tam říká, není dobré býti člověku samotnému. Adam určitým způsobem zřejmě strádal. Za prvé nemohl naplnit ten boží úkol sám. A za druhé byl prostě sám. A tady Pavel říká, muž k ženě, povinnou přívětivost prokazuj, a tak podobně i žena muži. Žena nemá vlastního těla svého v moci, ale muž. Též podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá, ale žena. Nezbavujte se jeden druhého, leč by to bylo se společným svolením a na čas, abyste se upráznili ku postu a modlitbě, a potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel pro nezdrženlivost vaší. Může být jeden extrém, to hrozilo mně, možná mi to dodnes hrozí, že člověk opravdu to manželství uvidí jenom a pouze jako určitou službu, jako prostředek k tomu, aby mohl podle toho, jak to vidí on, Bohu sloužit. A tu manželku může mít pouze třeba jako hospodyni. Nebo jako někoho, kdo se stará o to, aby, já nevím, věděl, kdy má přijít na nějakou schůzku, nezapomněl klíče, neměl doklady. Tuto úlohu naprosto perfektně, a věřím nejen tuto, plní moje manželka. Ona ví, kdy má mít k doktorovi na kontrolu. Ona ví, kolik mám benzínu v nádrži v autě. Ví, kde mám klíče. Já vám řeknu jeden takový příběh, nechci dlouho mluvit, ale to přímo ukazuje, doufám, že už jsem vám ho neříkal, na to, jak je žena nenahraditelná. Kdysi dávno jsem byl v Chorvatsku na služební cestě, byl jsem tam několik měsíců a pro mě je nepředstavitelný problém mít u sebe klíče, doklady, já nevím, co všechno, klíče od auta, klíče od domu, co všechno prostě člověk u toho musí mít, je to hrozný. A často jsem tyhle ty věci ztrácel. A když jsem už konečně se těšil, že pojedu domů, a tak jsem tam přijel před fabriku s autem, najednou jsem zjistil, že nemám klíčky. Nemám prostě klíčky od auta. Žena 553 kilometrů daleko. A tak jsem tam před tou fabrikou z těch tašek všechno vyndal. Já jsem tam spodní prádlo, kartáček na zuby, knížky, prostě úplný skladiště tam bylo na chodníku, lidi chodili kolem, dívali se na mě, co dělám. Já jsem ty klíče nebyl schopen najít. Jsem si říkal, kdyby tady tak byla moje manželka, to by mi poradila, ale jak to může vědět, že jo? Mě napadlo vzít mobil a zavolat manželce, Lence, říkám, Leni, já nejsem schopen najít klíčky od auta, já tady snad budu muset zůstat, můžeš se za mě modlit? Ona říká, většinou si je dáváš do zadní kapsičky u ledvinky. Jsem se kouknul a klíčky tam byly. Že vidíte, jak je žena užitečná, ale mnohem víc než tohleto. Jo? Je praktičtější skutečně a najednou, já třeba, když jsem si dřív připravoval kázání, tak jsem 4 hodiny hledal nějakou knížku a pak jsem neměl na to čas. Dneska už řeknu, kde mám tu knížku a mám 4 hodiny na přípravu kázání, takže skutečně je to vynikající. Takovou manželku asi vy neseženete, nemá to snadný, ale poznal jsem, že skutečně jako je to ke službě Bohu, ale teď mluvím o té křesťanské vzájemnosti. Především nemůžete ani žena, ani muž dělat z toho druhého prostředek k tomu, aby naplňoval vaše vize a vaše cíle. Musíte se o toho druhého starat. Já jsem tak rád, že tady Lenka teď není, protože bych se styděl, špatně to naplňuju, ale v každém případě ten druhý je tady i proto, abyste mu sloužili. Je to tak tělesně, Pavel o tom mluví jednoznačně, ale tak i po duchovní stránce a po duševní stránce. Pokud kazatel nekáže doma své rodině, nemá tady co stát za kazatelnou. Pokud doma nemáte své bohoslužby pro svoji rodinu, pokud si nečtete s dětma Bibli, pokud nevysvětlujete ty všechny věci především svým blížním, je napsáno, jak může člověk vést církev, když neumí vést svoji rodinu. Především se s tím, co máte, musíte sdílet s těmi nejbližšími. Jo? Je hrozné, když manželka neslyší doma muže, jak vezme Bibli, čte a vykládá. A viděla by to jenom ve sboru. Obrovská ostuda. A bude to mít důsledky. Člověk, který neumí vést svoji rodinu, nemůže vést církev. Já taky nevedu církev, já tady jenom kážu. Takže je tady ten princip vzájemnosti. Musí tady být. Je to jednak celkově služba k Bohu, je to ta vertikála, ale je tady i horizontála. Je to být svým bližním, naplňovat tělesné potřeby svojí manželky, naplňovat její duchovní potřebu, naplňovat její duševní potřebu. To všechno manžel má dělat, má to samozřejmě dělat i žena. A třetí věc, která je nejméně populární, jsem nazval manželství v božím řádu. A mluví o tom Pavel v Efeským 5. kapitole od 21. verše. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev svatou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jste údy jednoho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A taky každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Mám tady pár věcí. Na co tady apeluje Pavel vůči muži? Miluj svoji ženu. Miluj ji tak, jako Kristus miloval církev. Kristus církvi myl nohy. Kristus za církev trpěl. Kristus za církev se nechal ukřižovat, nechal se ponižovat, nechal po sobě plivat z lásky k církvi. Takovýmhle způsobem má muž milovat svoji ženu. To mytí nohou. To bylo, že se ponížil až tím způsobem, že dělal práci otroka. Muž má natolik milovat ženu, že má mít pochopení, že je slabší. Neunese toho tolik. S výjimkou mojí ženy. Ta nese moje slabosti velice silně. A já to někdy řeším. Ale je to skutečně láska toho nejhlubšího významu, způsobu, jak ji vůbec lze vyjádřit. A to je napsáno, žena se má podřizovat svému muži. V čem? Ve všem. Jako pánu. Proto jsem mluvil nejdřív o té lásce. Ale ta žena se skutečně má tomu muži ve všem podřizovat a být podána. Já vím, je to nepříjemné, to nevymyslel člověk ani já, to je Kristův příklad, ale máte někdo problém s tím podřídit se Kristu? Máte s tím někdo problém? Určitě máme, ale asi by nikdo z toho neobvinoval Krista. Pokud opravdu muž tu ženu miluje, pokud jí to jenom neříká, ale skutečně mu na ní záleží, tak ta žena nemá až takový problém se tomu muži podřizovat. A teď vám řeknu důležitou věc, která to trošku ukáže. Vyvaruje to před extrém. Možná znáte krále Davida, jak kdysi chránil stáda jednoho rodu v určité oblasti. Byl tam Nábal. A když potom David jel a prosil o zaopatření, tak poslal Nábalovi posly, prosím tě, pomoz nám, máme hlad, máme žízeň, a Nábal se tomu vysmál. Vysmál se té dřině, té pomoci Davida a odkázal ho někam. Jeho žena se tomuto vzepřela a Davidovi posloužila a Bůh se k tomu přiznal. Žádná žena nemůže, může poslouchat proti Kristu, proti Boží vůli. Na to je potřeba klást důraz. Já jsem slyšel taková extrémní vyučování v autoritách, že je potřeba se té autoritě podřídit, i když si myslím, že dělá špatnou věc a když se mýlí. Kdyby tohle Abigdaj udělala, podala se Nábalovi, tak by je David vybil ostrým meče ve své prudkosti a horlivosti. Proto vždycky první, koho poslouchám, je Kristus, jeho slovo. Ale to slovo mi říká, že žena má být podána svému muži. Všiml jsem si jeden hrozný nešvar, nevím, jestli to znáte. Žena někdy dokáže peskovat svého muže před dětmi. Jestli jste ženy, nikdy to nedělejte. Pak budete mít problém, že ty děti vás sami nebudou poslouchat. Ty děti potom si myslí, něco jiného slyší a něco jiného vidí. Takže pozor na to. Ale řekl bych vám ještě jeden příběh, který mluví o tom, jak žena získala svoji podaností, poslušností svého manžela. Je to příběh, který jsem slyšel od jiného kazatele. Byla to rodina, kde žena byla taková vyskakující, taková ta, která má pořád migrény, i když je nemá, pořád muže peskovala, kritizovala ho za jeho nedostatky, za jeho zlozvyky, za to, že nevěděl tohle, támhleto. A ten muž často chodil relaxovat, že si vzal prut a šel chytat ryby. A vždycky nepřezul se na správné místě, dostal vynadáno, nedal ručník, kde měl mít, dostal vynadáno, já nevím, různý takový, znáte to v domácnostech, žena má ten byt jako svůj hrad, když ten muž to má spíš jako místo, kde přebývá, přespává. A někdy dochází potom k rozkolům. Tady v tom si myslím právě, že má být ta podřízenost. Nicméně ten muž jednou takhle zase po nějaký takovýhle nezhodě vzal prut, šel na ryby, vrátil se domů. Jak ten prut měl, tak nechtíc s ním schodil lustr. Ten lustr spadnul a rozsekal se. Muž rezignovaně dal prsty do uší a čekal, co bude. Manželka vzala smeták, zametla střepy, pomohla muži z kabátu. Muž na to koukal, říká, tak křič! Říká, proč mám na tebe křičet? No lustr jsem zničil. Ty jsi to udělal schválně? No ne. Tak koupíme nový, proč bych to měla dělat? Pojď, udělala jsem ti večeři. To na toho muže bylo tak silný kafe, že se změnil. Často se říká, že žena po svatbě očekává, že muž se změní, nebo že muž očekává, že žena se nezmění, ale ona se změní. A žena očekává, že muž se změní, ale on se nezmění. Ale někdy skutečně pokorou to, že se podřídíte Kristu a jeho slovu, dokáže toho druhého skutečně změnit. když se najednou zachováte tak, jak to po vás Bůh chce, jak to vyžaduje Boží slovo, je v tom moc a toho druhého člověka to může proměnit. Takže to je princip podanosti. Žena má být skutečně podána Bohu. A teď bych se trošku už podíval na tu smlouvu. O co tady vlastně jde? Přečetl bych z 5. Mojžíšovi 22. kapitole od 13. verše. Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak jí bude nenávidět, obviní ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat, vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že není pana. Tedy otec té dívky a její matka přinesou důkaz dívčina panenství do brány ke starším města. Otec té dívky řekne starším, tomu muži jsem dal za ženu svou dceru, ale on jí teď nenávidí. Hle, obvinuje jí ze špatnosti a říká, zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla pana. Tady je důkaz panenství mé dcery. A rozprostře roušku před staršími města, i vezmou starší toho města onoho muže a strestají ho. Dají mu pokutu 100 šekelů stříbra a předají jej otci dívky, protože roznášel zlou pověst o izraelské paně. Ta zůstane jeho ženou, po celý život ji nesmí propustit. Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je pana, tedy vyvedou dívku k vchodu do domu jejího otce, mužové jeho města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Dneska církev vážně uvažuje o tom, jestli předmanželský sex je hřích. Ve starém zákoně za to bylo ukamenování. V případě, že si vzala toho člověka a žila s ním potom, byl to těžký hřích. Ale museli žít spolu potom. Ale tady mluvím o něčem jiném. Je tady jasně uvedeno, že tato věc je v Božích očích tak hrozná. To přestoupení je tak strašné, že pokud někdo takto obviní, je hoden Božího trestu a pokud někdo takto zhřeší, je hoden smrti. Dneska nemáme trest smrti, ale myslíte, že je to v důsledku před Bohem jinak? Že Bůh netrestá tento trest smrtí? Samozřejmě, že trestá úplně stejně. Bůh to, co nenáviděl dřív, nenávidí úplně stejně. A člověk propadá smrti stejně tak. Je tady institut pokání. Ale jestliže chcete trvat na tom, že člověk před manželstvím může takto žít, tak Bible jednoznačně za tuto věc ženu volala k trestu smrti. Pamatuj si, dotýkáš se svatých věcí. Pokud trváš na tom, že můžeš mít partnera předtím, než se vdáš, nebo pro muže, než se oženíš, zneucťuješ Boží smlouvu. Trošku o tom budu mluvit, o co se tady mluvilo. V Bibli jsou celkem tři věci, kdy Bůh ze své vůle pozmění tělo muže i ženy tak, aby už nikdy nebylo stejné. Je to panenství, je to obřízka a je to Kristova smrt a jeho rány. To jsou tři znamení smlouvy, která je navždy, navždy dána člověku ve vztahu k němu samotnému. Žena, když se rodí, má panenskou blánu. Slyšel jsem, že žádné zvíře se nerodí s panenskou blánou. Jenom žena. Když muž vejde k ženě, tak je tato blána protržena a vyteče krev. To je krev smlouvy mezi mužem a ženou. Četl jsem o tom v té 5. Mojžíšovi. V Izraeli dodnes v některých oblastech se uchovával důkaz prostěradlo ze svatební noci, který byl jako důkaz, že skutečně ta žena odpovědně vstoupila do manželství. Bylo to prolití krve. Druhá věc mezi člověkem a Bohem je obřízka. Když byl muž obřezán, tak jednou provždy a nenávratně bylo jeho tělo poznamenáno. Byl to výraz smlouvy mezi mužem, posléze i jeho rodinou, celým Izraelem a Bohem. Jestliže je muž obřezán, už to nikdy nelze vzít zpět. Ten člověk jednou se vším všudy patří Bohu. Ta žena, pokud není pokání, jednou provždy patří tomu, s kým poprvé spala. Podle božího řádu a podle božího zákona tato žena navždy, navždy patří tomu, s kým prolila svoji krev. A nejde to vzít zpět. Proto tady Ježíš říká, že kdo by kohokoliv propustil, uvádí do cizoložství a tu smlouvu šlo zrušit tím, že ta žena byla cizoložná a pouze výjima případu smilstva a cizoložství, kdy ta žena si našla jiného muže a spala s ním, tak ten muž byl svobodný propustit, ona zrušila tu smlouvu, poskvrnila ji. Ještě o tom budu mluvit dál. A třetí věc je, to je smlouva mezi Bohem a jeho lidem. Ježíš Kristus prolil svoji krev. Na základě této krve, na základě této smlouvy já navždy, navždy patřím Kristu. Každý z vás, kdo máte účast na smlouvě Krista, kdo jste mu dali svůj život, kdo jste s ním vstoupili do smlouvy, tak jednou provždy mu patříte. I tady existuje duchovní cizoložství a duchovní smilstvo. Pokud Izraelci ctili jiné bohy, pokud se oddávali jiným bohům, tak Bůh jednou v Malachiáši řekl, myslím, že tam přestali být mými syny. Je možné na základě duchovního smilstva vystoupit z té smlouvy, poskvrnit jí. A je napsáno, chraňte se poskvrnit nebo zneuctit krev smlouvy se synem. Tam je dokonce napsáno, že vy uctíváte Ducha Svatého, ale ti, kdo poskvrňují tu krev, se mu rouhají. To je neodpustitelný hřích. Jestliže zneuctíte Krista, a stejně tak je to mezi mužem a ženou, kdo poskvrní tuto smlouvu, kdo do ní vstoupí bez svazku manželského se svým mužem, propadá smrti. To je věčný boží princip. Kristus dodnes, když se zjevil Tomášovi, tak měl rány na svém těle. Já jsem dlouho nechápal, proč. A když jsem si připravoval to kázání, co on mu vlastně řekl? Tomáši, já jsem za tebe zemřel. Tyhle ty jizvy, které mě stály, vlož do nich své ruce. Je to trvalé svědectví na mém těle, že jsem za tebe zemřel, že jsem prolil svoji krev, dal jsem to nejdražší, co jsem měl, jsi navždy můj a nikdo, nikdo tě z mé ruky nevyrve. Je to trvalá změna na těle Krista. On je vzkříšen, haleluja, on žije, ale ukázal ty rány svému následovníku. Jestliže přijdeš o své panenství, už ho nikdy nezískáš zpátky. Komu ho dáš? Tomu, s kým navždy chceš být, komu chceš navždy patřit, jestli to porušíš, jsi hodna smrti. Obřízka. Bůh to bere tak vážně, že když povolal Mojžíše k tomu, aby mu sloužil, tak viděl obrovské dary. Dal ruku do záňadří, byla malomocná, dal jí zpátky, byla zdravá. Hodil na zem svůj hůl, byl had a vzal ho do ruky. To byla znamení, která byla dána církvi. Budou brát hady do rukou a budou vkládat ruce na nemocné, oni budou uzdraveni. Ta stejná znamení, která dal Bůh Mojžíšovi, dává Kristus i nám. Je to stále stejný princip. On to prožil, on to viděl, on to věděl. A když si budete číst Bibli, tak já vám přečtu úsek. Je to Exodus 4. kapitola 24 až 26. Potom všem, když už byl Mojžíš povolán, když už Bůh ho přemluvil, když viděl zázraky, když se s ním na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Rozumíte tomu? Najednou už konečně tak Mojžíš se nechal pohnout, už konečně vyšel a najednou se s ním Bůh střetl a chtěl ho zabít. Po pokračují dál. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla, jsi můj ženich, je to spečetěno krví. A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo, jsi ženich, je to spečetěno krví. A tady je vidět, že ta obřízka znamenala i to kněžství toho muže, který s celou svou rodinou i se svojí ženou nyní patřili Bohu. Mojžíš tohleto musel dobře vědět. Něco ve své rodině ponechával stranou. Něco hodně důležitého. Řešil s Bohem, že má nevýmluvná ústa, že nemůže být použit. Ale že má neobřezaného syna Geršoma. To už byl člověk dospělý. To neřešil. Opovaž se sloužit Bohu, jestli nebudeš mít vyřešeny problémy ve své rodině. Pak najednou Bůh bude stát proti tobě a ty nebudeš vědět. Opovaž se kázat tady něco, co sám nežiješ. Bůh se postaví proti tobě a budeš to velice rychle muset řešit. Já jsem chtěl mluvit o některých věcech a říkal jsem si, ne, budu mluvit jenom o tom, co skutečně jsem schopen žít. A proto tady hodně mluvím o své ženě, která je lepší než já a chválím ji a nebudu o sobě říkat nic, protože by se mnou Bůh mohl setkat a říct, tak ty o tom mluvíš. On volal do smlouvy celý boží lid, ale na těle jeho syna nebylo to znamení. Kolik božích mužů selhalo, že jejich děti nenásledovali Hospodina. David, Samuel, Eli. To je někdy velice ošidné. Jestli chceš mít skutečně být božím služebníkem a sloužit, tak především se starej o svoji rodinu. Kaší, vyučují, buď příkladem. Kolik evangelistů získávalo 100 000 lidí, ale nezískali své děti. Jak, co jim Bůh jednou řekne? Slyšel jsem o jednom evangelistovi, který byl ve Slovinsku a tam mu chtěli postavit pomník UNESCO. A on tam přeložil Bibli do slovinštiny. Český misionář. Byl to člověk, který byl z církve bratrské. Když se potom ptali, jak je možný, že takový velký apoštol má ve Slovinsku tak velké jméno, a tady v Čechách ho neznají, tak ten, myslím, že to byl předseda CB, nerad bych šířil fámy, tak řekl, on měl doma rodinu a neznal ani děti svým jménem. Jak to Bůh bude posuzovat? A proto možná máš ve svém životě povolání, ale tady Bůh řešil jednu věc a i ta obřízka tady znamenala vůči ženě, si ženich, je to spečetěno krví. Obřízka a panenská blána. Dvě věci, které nelze vzít zpátky, tady utváří boží rodinu, boží lid. Střes se toho, dělat si v tom holubník. Spát, s kým tě napadne. Je to velice závažné. Co potom tedy, když slyšel jsem řešit, a co když ten muž mě bije? Co když bije? To jsou všechno těžké věci. Ale dám vám jednu provokativní otázku. A když tě budou bít pro Krista, můžeš ho opustit? Můžeš ho zapřít pro bolest? Když tě tvá víra bude něco opravdu stát a spoustu křesťanů procházelo tvrdým pronásledováním, znamená to, že zapřeš Krista v těch těžkých věcech? A vem si analogicky. Máš poslouchat muže jako Krista. On je hrozně nedokonalý. Je to špatný člověk, jako my všichni. Dává ti Bůh na vybranou? Ano, když cizoloží, prosím. Ale proč dneska lidi se tolik rozvádějí? Proč to balí? Bůh dal určitou kletbu, když Adam zhřešil a říká, on nad tebou bude panovat a pod mocí tvého muže bude žádost. Bůh dal určitý nedostatek do manželství a ten se dá překlenout jenom v Kristu. Pokud ti dva jsou křesťané a nebudou hledat Boha, nebudou se spolu modlit, nebudou spolu číst Bibli, nebudou vést rodinné bohoslužby, nebudou se vzájemně přijímat, to manželství nebude fungovat. Larry Christensen jednou řekl, Bůh udělal manželství tak těžké proto, aby lidé v něm museli hledat Boha. Můžeš mít manželství, které je nebe na zemi. Pak musíš mít moji ženu, ale samozřejmě je to nadnesené. Může být manželství opravdu, které je nebe na zemi, ale může být manželství, které je peklo na zemi. Já znám ze svého okolí spoustu žen, které si nesmírně vážím. Inteligentní ženy, spolehlivé. A přesto prodělali rozvod. A dodneška je to nezhojitelný šrám na jejich duši. Trápí se tím. A rozvod je něco, co člověka tak strašně poznamená, tak ho zničí. Je to něco, co už nelze vzít zpátky. Já potom budu mluvit ještě na chvilku o Kristově krvi, která může obnovit vše. Ale panenství a obřízku zpátky nevezme. Bůh manželství přirovnává jako vztah církve ke Kristu. A přečtu vám z Jakuba 4. kapitoly 4. verše. Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží. A protož, kdo by kolik chtěl přítelem tohoto světa býti, nepřítelem Božím učiněn bývá. Kdo miluje svět, je cizoložníkem. Jaká ohavnost, když církev dnes nabízí evangelium, při kterém se člověk neodříká světa. To už jsem si napsal, já jsem to četl jako ten text. Kralická Bible tady nazývá milováním světa cizoložství. Já bych teď chtěl říct, že si velice vážím, ale obrovsky misionářů, amerických misionářů, specificky, kteří tady postavili tu modlitebnu nebo posílají sem peníze, a tak si dovolím citovat jednoho amerického teologa. Kdyby to nebyl Američan, tak bych si to nedovolil. A on popisoval jednu zvláštní situaci. On říkal, když se církev zrodila v Izraeli, tak to bylo společenství. Když církev přešla do Řecka, tak se z ní stala filozofie. Když církev přešla do Říma, tak se z ní stala instituce. A když církev přešla do Ameriky, tak se z ní stal podnik, business. A přesně, je to skutečně, cituji Američana, nedovolil bych si to sám. Já Ameriku moc rád, byl jsem tam, ale dopovím to. A on to říkal na jedné hodně, a tam byla jedna dívčina a ta říkala, já jsem si vždycky myslela, že církev je tělo. On říká, ano, církev je tělo. A prosím vás, když se tělo stane podnikem a biznisem a prostředkem výdělku, tak je to přece prostitutka. A říkal, v té třídě se zhostilo hrobové ticho. On říkal, uvědomil jsem si, že jsme vstoupili na Boží půdu. Miluješ svět? Toužíš po tom, co je ve světě? Toužíš se vyrovnat svým spolužákům? Já často o tom mluvím a znovu si to dovolím zopakovat, protože to považuji za katastrofu současné církve, kdy se zvěstuje evangelium, budeš stejně dobrý v církvi jako ve světě, církev má stejně dobrou hudbu, stejně dobré umění, přiber k tomu Ježíše a přijď mezi nás. Cizoložníci a cizoložnice. Copak přátelství se světem není nepřátelstvím s církví. Kdo miluje svět, láska otcova v něm není. Kolik křesťanských hudebních festivalů se dělá, aby se ukázalo, podívejte se, my jsme stejně dobrý jako ten svět. Budeš stejně dobře sportovat, budeš prostě úplně stejně, jenom k tomu přibereš Ježíše. Kolik kazatelů dneska touží potom radit politikům, být vidět v televizi, mít největší sbor. Dokonce kolik světských a manažerských strategií se přijímá do církve, aby církev dosahovala a expandovala, a já nevím co všechno. Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství Boží. Ta církev je oddělena pro Boha. Ve skutcích je napsáno, a všichni se báli k ním připojit, ale respektovali je. Dneska se k církvi může připojit každý a církvi se taky každý vysmívá. Svatost je oddělenost pro Boha. Já nechci toužit po akademických titulech, po uznání, aby se lidi řekli, jo, to je křesťan, a podívejte se, jaký je to borec, jak je nabušený, jo, to je prostě něco. Když ďábel řve a říká ty fanatiku, ty blázne, ty zaslepenče, čemu to věříš, tak je všechno v nejlepším pořádku. Jak tě začne svět chválit? Když říká, běda vám, budou-li vás lidé chválit a mluvit o vás dobře. Takhle mluvili o falešných prorocích. Dovolím si jít ještě dál. Když dneska v křesťanských časopisech čtu o nějakým služebníku, jak je dobrý, tak jdu od něj dál. Půjdu ještě dál. Když se na křesťanskou konferenci zve nějaký super služebník a celý noviny píšou, jak je dobrý, nejedu tam. Zjistil jsem, že skuteční boží muži, ti, kteří se bojí Boha, kteří káží v moci, kteří za ním něco stojí, tak jsem jednou takového božího muže navštívil a zjistil jsem, že se o něm v žádném časopise nepíše. Když někam přijede, jsou plný sály, a já nebudu říkat jeho jméno, byla by to medvědí služba, ale často, když přišel sám boží syn na svět, tak přišel do chléva, lidi po něm potom plivali na kříži a byl odmítnut. Stejně tak i církev vždycky bude odmítána světem a nemůže toužit po uznání. A Bůh to vidí jako cizoložství, pokud to církev dělá. Pokud manžel touží po uznání dalších žen, je to vždycky špatný. A tak bych zakončil, že cizoložství je něco, pro co Bůh může opustit svůj lid, manžel může opustit svoji ženu. Další důvod v Bibli nevidím. Nevidím. Ale stane se, že lidé ve své nerozvážnosti a nerozumnosti udělají kdeco. Rozvedou se, vstoupí do nového manželství. Já nevím, co všechno, ale kromě rouhání Duchu Svatému je každý hřích odpustitelný. Každý hřích. Kdyby člověk ve své neuváženosti udělal cokoliv špatně, kdekoliv šlápl vedle, porušil veškerou možnou smlouvu, kdyby žena se vyspala s kdekým a pak zatoužila po božím odpuštění, ale tam je podmínka pokání, změnit to, Bůh ji to odpustí a bude ji vidět, jako kdyby nikdy předtím nezhřešila. Kdyby manželství bylo rozsekané na nudle, kdyby bylo úplně zničené, a ti dva toužili po Bohu, Bůh to obnoví. Jeho krev stačí na všechno. Ježíš je tady, aby jako Tomášovi ukázal své rány, řekl, mé tělo bylo navždy poraněno. Pro tebe jsem podstoupil smrt a mám na to tě z toho ze všeho vysekat. Ale člověk musí jít tím božím způsobem. Musí nést svůj kříž a musí mít Krista na prvním místě. Nechtějte milovat svět, nechtějte uznání. A věřím, že Kristova krev je skutečně dostatečná úplně ke všemu, aby člověka obnovila. Já se budu modlit. Drahý nebeský Otče, tvé slovo je ostré jako dvousečný meč, před kterým se nelze skrýt. Obvinuje jak toho, kdo ho káže, tak toho, kdo ho poslouchá. Pane, my ve své převrácenosti nejsme schopni tě následovat. Potřebujeme tvého svatého ducha. A tak tě prosím za každého, pokud jsme šlápli vedle, pokud nejsme kněžími ve svých rodinách, pokud vidíme manželství jako něco, co má sloužit nám a ne především tobě. Pokud někdo dal už své panenství někomu jinému, pokud, Bože, člověk duchovní obřízku svého srdce znesvětil tímto světem, ty to vždycky, Pane, můžeš dát do pořádku. A tak tě prosím, dej nám milost k pokání, abychom ti rozuměli, abychom tě následovali, abychom toužili po tobě. Amen.